havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 3-dekabr shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, kunning muhim voqealari. Afrosiyob O'zbekistonda ikkinchi tez yurar poyezd ishga tushirilmoqda.
Hozir bu poyezdimiz 2 soat 20 minut yuribdi. Navro'zga qadar 2 soatga yetkazamiz.
Surxondaryoga yangi hokim tayinlandi. Normomin Choriyev viloyat hokimi vazifasini bajaruvchisi bo'ldi. Toshkentda chavaqlangan oila yaqinlari hibsga olindi, sabablar noma'lum.
Qanaqadir bitta ochilmayapti. Qanaqa bitta sir bor. O'ylab o'yimiz yeta olmaymiz.
Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik bachchavozlikda ayblanmoqda. Qozog'iston prezidentining to'ng'ich qizi Dariqa 4 yillik jimlikdan so'ng ham san'at ham siyosat sahnasiga qaytmoqda. Erkin mikrofonda tinglovchi mulohazalari.
Bir Okaxon yo'qolib qoluvdi. Rossiyadan, Ufa shahridan. Bilganimiz shu, namoz o'qiydigan odam edi.
Shuningdek, islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizda. O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasining 8-dekabrdan nishonlanadigan 19 yilligi munosabati bilan O'zbekistonga yuqori tezlikda yuradigan ikkinchi poyezd keltiriladi. Bu ma'lumotni Ozodlik O'zbek temir yo'llari kompaniyasi matbuot xizmatidan oldi. Ispaniyaning Talgo shirkatida ishlab chiqarilgan birinchi poyezd joriy yil sentyabrida Afrosiyob degan nom bilan Toshkent-Samarqand yo'nalishida qatnay boshlagan edi. O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Haydar Ali Mamadaliyev Ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi.
Ilgari shu yo'nalishda poyezdlar necha soat yurardi?
3 soat, 4 soat yurardi. Poyezdga qarab, ekspress poyezdlarimiz bor edi, umumiy yo'nalishdagi poyezdlarimiz bo'ladi. Hozir bu poyezdimiz 2 soat 20 minut yuribdi. Navro'zga qadar 2 soatga yetkazamiz.
Demak, shu 1 soat, 1.5 soatga qisqarar ekanda yo'ldagi.
Da.
A biletchi, bilet necha pul?
60 mingdan 40 minggacha klassiga qarab.
Avval sal arzonroq bo'lardi oddiy poyezdga.
Endi bu oddiy poyezd emas, uni to'g'ri aytasiz.
Toshkent-Samarqand yo'nalishidan boshqa yo'nalishlarda ham shunaqa tez yurar poyezdlar mo'jallanyaptimi, planlashtirilyapti?
Albatta. Perspektivada, kelajakda, hozir, kelajakda biz zamin yaratdik. Mustaqil davlatimiz, mana xabaringiz bor, zamin yaratildi. O'rta Osiyoda birinchi yuqori tezlikda harakatlanuvchi umumiy temir yo'li boshlandi. Mana Toshkent-Samarqandda. Mana bilasizlar, o'rta SNG davridan orasida faqatgina Rossiya qozib shu narsani boshlagan edi. Bu ikkinchi O'zbekiston boshladi. Hozirgi paytda mana harakatda bo'yapti. Uz yurishga boshlandi. Shanba yakshanba kunlari yuribdi. Poyezdimiz 80% dan ortiq naselenie uz naselyonnos bo'yapti, to'lyapti. Juda ham ko'p odamlar so'rayapti asosan. Mana mana shu poyezdimizda yurishga asosan turistlar, mehmonlarimiz yuribdi.
Demak, faqat namoz kunlari hozircha.
Ha, turistlarga qulaylik bo'lish uchun, mehmondorchilikka borishga, turizm bilan shug'ullanish uchun va boshqa o'zimizni xalqimizdagi odamlarga yordam berish uchun mana shanba yakshanbaga qo'yildi.
Ha, mana ikkinchi sostav kelgandan keyin bejim kunlari ham yuradimi?
Ikkinchi sostav kelgandan keyin bu poyezdimiz o'rnatilgan tartib, o'zining tartibi bor, ispitaniyasi bor, ya'ni test yo'lovlari bo'ladi. Yo'lovlar tugagandan keyin ikkinchisi Toshkentdan yursa, birinchisi ikkinchi Toshkent Samarqanddan Toshkentga qarab yuradi.
Yo'q, bejim kunlari ham yuradimi endi? Hozir mana bitta vaqtida bitta poyezd faqat dam olish kunlari. Ikkinchi sostav kelgandan keyin demak bejim kunlari ham yurar ekanda.
U ham rejada bor.
Yo'q, boyagi savolim masalan shu tez yurar poyezd kelajakda bir Termizga cho'ziladimi?
Kelajakda hozirgi paytda biz yaqin perspektivada ko'ryapmiz, elektrifikatsiya qilganimizdan so'ng, elektrifikatsiya rivojlangandan keyin, elektrifikatsiya bo'lgandan keyin o'sha respublikamizni eng chekka viloyatlarga ham qo'yishimiz bor. Termiz hali yo'q, lekin Buxoro, Xivalarga qo'yish niyati bor. Reja.
Ozodlikning ba'zi savollariga O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Haydar Ali Mamadaliyev javob berdi. Ayni paytda O'zbekistonda elektr energiyasi taqchilligi kuzatilayotgani hisobga olinsa, yuqori tezlikdagi poyezdlarning tilga olingan yo'nalishlardagi qatnovi boshlanishini uzoqroq kutishga to'g'ri kelishini tasavvur qilish mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda, birinchi Afrosiyob poyezdi qatnovi boshlanganidan buyon Toshkent-Samarqand, Samarqand-Toshkent yo'nalishida 3 mingdan ziyod yo'lovchi tashilgan. Toshkent-Samarqand temir yo'li uzunligi 340 4 kilometr bo'lib, Afrosiyob poyezdi tezligini soatiga 250 kilometrgacha oshirishi mumkin. Ozodlikning Afrosiyob poyezdini O'zbekiston hukumati necha pulga sotib olganiga doir savolga javoban O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Haydar Ali Mamadaliyev shu va shunga o'xshash barcha savollarga xat orqali yozma javob berishga tayyor ekanligini bildirdi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2-dekabrdagi farmoni bilan Normo'min Choriyev Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchisi etib tayinlandi. Farmon matnini O'zA, O'zbekistonning rasmiy agentligi e'lon qildi. Muxbirimiz mamlakatning Afg'onistonga chegaradosh viloyatiga hozircha vaqtincha tayinlangan rahbar shahriga qiziqdi.
Normo'min Choriyev Surxondaryoning yangi muvaqqat hokimi bo'lgunicha ham hokim edi, faqat tuman hokimi, viloyatdagi Sariosiyo tumani rahbari edi. Biz yangi muvaqqat hokim to'g'risida aytib berisharmikan deb viloyat tumanlari bilan bog'landik, faqat bitta tuman hokimining yordamchisidangina bir og'iz gap eshitdik xolos.
Kishi 58-yil bo'lishi kerak menimcha.
58-yilda tug'ilgan, shu paytgacha, Sariosiyo tuman hokimi edi.
Normo'min Choriyev to'g'risida bilganlarini Ozodlik bilan Toshkentlik jurnalist Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov o'rtoqlashdi.
Normo'min Choriyev o'zi o'sha Sariosiyo tumanida tug'ilib o'sgan, Sariosiyoga hokimlik qilib kelayotgan nisbatan yosh kadrlardan biri edi. 1959-yilda o'sha tumanda tug'ilgan va kasbiga ko'ra o'sha nima avtomobil yo'llari institutini bitirgan, ya'ni yo'l quruvchisi. O'sha bizni eshitishimiz bo'yicha Sariosiyoda o'sha yo'llar qurilishi bilan ancha-muncha tilga tushgan, ko'proq o'sha mahalliy davlat hokimiyati organlar tizimida kichkina lavozimlarda ishlagan.
Tashanovning aytishicha, Normo'min Choriyev 1999-yili Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga saylangan. Deputatlik muddati tugaganidan beri Sariosiyo tumanini boshqarib kelayotgan edi. Abdurahmon Tashanov sariosiyoliklar bilan o'tkazgani suhbatlarga tayanib, Choriyevning shaxsi to'g'risida mana bularni aytdi.
Sariosiyoliklar bilan biz gaplashdik. Endi u odam birov xato ham qiladigan emas, uncha prinsipial qattiq ham odam emas. O'rta miyona bir o'sha amaldorlardan biri, rahbarlardan biri deyishim mumkin.
Demak, Normo'min Choriyev Sariosiyo tumanini so'nggi 7 yildan beri boshqarib kelayotgan edi. Shu o'rinda Surxondaryo viloyati hokimligi rasmiy saytining Sariosiyo tumanining 2010-yildagi ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi to'g'risidagi ma'lumotlaridan ba'zilarini keltirmoqchimiz. Saytga ko'ra 2010-yilda hududiy byudjet hajmi 38.2 milliard so'mni, gaz bilan ta'minlanish darajasi 69.8%ni, suv bilan ta'minlanish darajasi 77.4%ni tashkil etgan. Tumanda ikkita yirik sanoat korxonasi faoliyat ko'rsatadi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 35.1 milliard so'mni, yalpi qishloq xo'jaligi mahsuloti hajmi 74.4 milliard so'mni, tashqi savdo aylanmasi 31.2 million AQ dollarini tashkil etgan. Normo'min Choriyevgacha Surxondaryo viloyatini boshqarib kelgan Turob Jurayev 30 noyabr kuni Qashqadaryo viloyatiga hokim etib tayinlangan edi. O'sha kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Nuriddin Zayniyev ishdan bo'shatilgandi. O'zA axborot agentligiga ko'ra, prezident Qashqadaryo viloyat kengashi sessiyasida so'zlagan nutqida Nuriddin Zayniyevning keyingi yillardagi faoliyatini keskin tanqid qilgan. Uning ish faoliyatida talabchanlik va mas'uliyatning bo'shashib, tashabbus va izlanishning yetishmasligi kabi holatlar kuchayib borayotganini kuzatish qiyin emas. Bunday holat ko'p marta ogohlantirishga qaramasdan, afsuski ko'pdan buyon davom etib kelmoqda, degandi prezident. Shu paytgacha O'zbekistonda bironta ham viloyat hokimi rahmat eshitib, obro'si bilan ishdan ketganini eslash qiyin. Har gal hokim ishdan olingan kuni viloyatdagi ahvol chidab bo'lmas darajada ekanligi birdan ma'lum bo'lib qoladi. Agar shu holat nazarda tutilsa, Normomin Choriyevning viloyat hokimligiga tayinlanishini uning shu paytgacha ko'tarilib kelgan xizmat pillapoyasining eng yuqori, eng so'nggi bosqichiga ko'tarilgani deb baholash mumkin bo'ladi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Toshkentda chavaqlangan oila yaqinlari hibsga olingan. 22 yashar homilador hijobli ayol Shohida Jo'rayeva uning farzandi va jiyani vahshiyona tarzda o'ldirib ketilganidan so'ng marhumlarning 3 qarindoshi hibsda saqlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan toshkentlik manbaga ko'ra, o'ldirib ketilgan Shohida Jo'rayevaning yaqinlari qotillikka aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Chilonzor tumanining 19-chi kvartalida yashagan 22 yoshli homilador Shohida Jo'rayeva, uning 1 yoshli qizchasi va 8 yoshli jiyani shu yilning 18 noyabrida o'z uyida vahshiyona tarzda chavaqlab ketilgan edi. Ozodlikka yozilgan maktubga ko'ra, hozir bu qotillikka aloqadorlikda gumon qilinib, marhuma ayolning turmush o'rtog'i Avazbek Anvarov, marhumaning akasi Abdumannob Jo'rayev va yana bir qarindoshi hamda mahalladoshi hibsda saqlanmoqda. O'z ismi sir qolishini ma'qul ko'rgan mazkur manbaga ko'ra, hibsda saqlanayotganlarning hammasi yosh namozxon yigit va yaqinlari bu yigitlarning noto'g'ri ayblov qurboni bo'lib qolishidan xavotir qilmoqda. Bunday xavotirni kuchaytirayotgan omillardan biri, aytilishicha, Jo'rayevlar xonadondan 3 kishining ayni vaqtda diniy siyosiy motivlarda qo'yilgan ayblovlar asosida uzoq muddatli qamoq jazosini o'tayotganidir. Bu maktubda tilga olingan ma'lumotlarga oydinlik kiritish uchun Jo'rayevlarning Toshkentdagi xonadoniga bog'langanimizda oila a'zolari tilga olingan ma'lumotlarni tasdiqladi. Ularga ko'ra, ichki ishlar idoralari tomonidan 19-20 noyabr kunlari olib ketilgan yaqinlari 15 sutka hibsda saqlanmoqda. Hibs sababi sifatida esa bu yigitlarni ularning hayotiga tug'ilishi mumkin bo'lgan ehtimoliy xavfdan himoya qilish ekani aytilgan. Bunday sababni tushunmayotganini aytayotgan Jo'rayevlar oilasi 15 kunlik muddat bitgach o'z yaqinlarining qo'yib yuborilishiga umid bildirmoqda. Shuningdek, ular hozirga qadar kenja qizi Shohida Jo'rayeva va 3 nabiraning o'ldirilishi sababi haqida hatto tasavvurga ega emasligini aytdilar.
Ketkim qilganligini bilsam edi, qani edi shundan gumonim deb aytmasmidim singiljon. Yana bizani ta'sirlatgan narsa shu bo'yaptiki, mayli qizingiz endi o'sha odamni taniydigan bo'lsa, navarangiz deyapti. Navaram 8 yoshga 2 sinf. Shu edi xolamni o'ldirgan deb qo'yishi mumkin. Shundan cho'chib buni o'ldirishi mumkin-da. Nima uchun ana chaqaloq bolaga tegishadi? Sababi nima? Endi lekin hammamizni ham bunday o'ylantirayotgan narsa shu bo'yaptimda, oila a'zolarimizni ham o'ylantirayotgani shu bo'yapti-da.
Deydi Shohida Jo'rayevaning onasi Zuhra Jo'rayeva Ozodlik bilan suhbatda. Bu oila taqdirini kuzatayotgan yana bir toshkentlik dindorga ko'ra tergovda ham hanuz bir aniq taxmin shakllanmagan. Bu ish surishtiruviga Milliy xavfsizlik xizmatining Chilonzor tuman bo'limi xodimlari ham aralashgani aytilmoqda. Ozodlikning Toshkentdagi manbasiga ko'ra, bunaqa jinoyatlar ko'p bo'ladi, lekin bir yoshli qizchaning o'ldirilgani bu jinoiy ishning g'alati taraflaridan biridir. Bundan tashqari, qotillik sodir etilgan uyda o'g'irlik ham bo'lmagan. Jo'rayevlar oilasi bekasi Zuhra Jo'rayevaga ko'ra, qotillik sodir bo'lgan kuni Shohidaning xonadondan chiqib ketayotgan bir shaxsni ko'rgani haqida qo'shnilari guvohlik bergan va shu asosda ehtimoliy qotilning fotoroboti chizilib qidiruvga berilgan. Bu voqea haqida tahririyatga maktub yo'llagan manba, qolaversa bu haqda 21 noyabr kuni xabar tarqatgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi Shohida Jo'rayeva va uning oilasi e'tiqodiga e'tibor qaratgan edi. Shohida Jo'rayeva ibodatli ayol bo'lgan va ro'molda yurgan. Uning oilasidan 3 kishi 1978 yilda tug'ilgan akasi Abdushkur Jo'rayev, 1981 yilda tug'ilgan akasi Abduvali Jo'rayev hamda marhumaning pochchasi 1979 yilda tug'ilgan Ahror Akbarovlar diniy siyosiy motivlarda ayblanib uzoq muddatli qamoq jazolariga mahkum etilgan. 18 noyabr kuni Shohida Jo'rayeva bilan birga o'ldirib ketilgan 8 yoshli jiyan Marziya Akbarova esa Ahror Akbarovning qizidir. Ozodlik Toshkentda sodir etilgan ushbu sirli vahshiyona qotillik tegrasidagi voqealar rivojini kuzatishda davom etadi.
So'nggi bir necha kun ichida Andijon viloyatida istiqomat qiluvchi 20 ga yaqin yosh dindor yigit hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikka shahardagi manbalardan biri xabar qildi. Uni aytishicha, Andijonda hibsga olinganlar orasida 16 yil muqaddam g'oyib bo'lgan Abduvali Qori Mirzayevning bir kuyovi va bir jiyani bor. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hibsga olinganlar vahobiylik oqimiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda.
So'nggi bir necha kun ichida Andijon viloyatida istiqomat qiluvchi 20 ga yaqin yosh taqvodor yigit hibsga olingan. Andijondagi manbaga ko'ra, bular orasida bo'lgan bir necha yigit Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidagi Andijon shahriga tutashib ketgan Ko'makay posyolkasidagi bir mahallada istiqomat qilgan va har haftada bir marta yig'ilib gap yeyishgan. Bugun 3 kun bo'ldi, kechki payt mahallaga kelib hammasini bir paytda olib ketishdi, dedi o'z xavfsizligidan cho'chigani bois ismini oshkor qilmagan va ovozini yozib olishimizga rozi bo'lmagan manba. Boshqa yana ayrim yigitlar esa bir-biri bilan yaxshi tanish bo'lmagan yosh yigitlardir. Ismi sir qolishini so'ragan bu manbaga ko'ra hibsga olingan yigitlarning vahobiylik oqimiga aloqadorlikda gumon qilinayotgani norasmiy tarzda aytilgan. Shuningdek, hibsga olingan yigitlar orasida bundan 16 yil muqaddam g'oyib bo'lgan taniqli imom Abduvali Qori Mirzayevning qarindoshlari ham bor. Bular 1987 yilda tug'ilgan Ammoriddin Bahromov hamda 1984 yilda tug'ilgan Abdullo Turg'unovdir. Ikkinchi yigitning Abduvali Qoriga kuyov ekani aytilmoqda. Shuningdek, hibsga olinganlar orasida Asliddin Izzatullo Abdusalom ismli yigitlar ham borligi aytildi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Abdusalom ismli yigit Abduvali Qori Mirzayevning yon qo'shnisi o'g'lidir. Ozodlik manbasi Farg'ona viloyatida ham biroz muqaddam Abduvali Qori Mirzayev qo'lda ta'lim olgan katta yoshli shogirdlardan biri va bu kishiga shogirdlik qilgan 3 kishi hibsga olingani haqida aniq ma'lumotga ega ekanini aytdi. U kishilarning hibsga olinganiga 5-10 kuncha bo'lib qoldi, dedi Ozodlikka Skype orqali bog'langan manba. Andijonlik suhbatdoshga ko'ra, hibsga olingan farg'onalik dindorlardan birining ismi Ruhiddin, qolganlarning ism familiyasi esa unga noma'lum. Andijon viloyati Oltinko'l tumani ichki ishlar bo'limi xodimi 3 kun muqaddam Ko'makay posyolkasidan diniy ekstremistik oqimlarga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslar qo'lga olinganini tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limi xodimi 3 kun muqaddam bu posyolkadan faqat 3 kishi hibsga olingani va ayni damda ularning hibsda saqlanayotganini aytdi. Hibsga olinganlar deyular, diniy ekstremistik oqimga aloqadorlar, ya'ni vahobiylar ular hibsda saqlanmoqda, dedi jumladan Oltinko'l tumani ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Bu xodim hibs tafsilotlariga doir boshqa savollarga javob berishdan bosh tortdi. O'zbekistonda fuqarolarni hibsga olish qarori sud tomonidan berilishi bois Oltinko'l tumani jinoiy ishlar sudiga bog'langanimizda sud ma'muriyati bu xabarni inkor qilmadi, ammo bu voqeaga doir birorta ma'lumot ham bermadi. Farg'ona viloyati va shahri ichki ishlar boshqarmasidan esa bu yerda hibsga olingan 3 dindor haqida ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Biroq ushbu viloyatda istiqomat qilayotgan va ismi sir qolish sharti bilan so'zlagan dindorlardan biriga ko'ra, uning tegrasidagilar Abduvali Qori Mirzayevga u yoki bu shaklda daxldor bo'lgan andijonlik 18 yoki 19 kishi hibsga olingani haqida turli manbalardan yig'ilgan aniq ma'lumotlarga ega. Qamoqqa olinganlar doim bosim va nazorat ostida. Ortiqcha harakat qila olmaydi. Lekin shunda ham ularni hibsga olishayotganiga hayronmiz, deydi farg'onalik manba Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda. Uning so'zlariga ko'ra, Andijonda hibsga olingan 25-30 yoshlar atrofidagi taqvodor yigitlar bilan qarindoshligi, tanishligi bo'lgan odamlar hozir chuqur xavotirda qolmoqdalar. Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Peterburglik 17 yoshli bolalar uyi tarbiyalanuvchisi unga tegajoqlik qilgan o'zbekistonlik mardikorni militsiyaga topshirib yubordi. Ommaviy axborot vositalarida yomon otliqqa chiqarilganiga qaramasdan bolalar uyi xodimlari o'zbekistonlikning aybsiz ekanini tasdiqlamoqdalar. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya ommaviy axborot vositalari Sankt-Peterburgda 2 nafar voyaga yetmagan qizga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi hibsga olingani haqida xabar tarqatdi. Bu ma'lumotning yoyilishida xizmat ko'rsatgan Fontanka.ru internet nashriga ko'ra, 26 noyabr kuni shaharning Primorsk tumani ichki ishlar bo'limiga 46 sonli bolalar uyi tarbiyachisi murojaat qilib, muassasa bolalardan biriga ko'rinishidan osiyolik bo'lgan noma'lum shaxs jinsiy tajovuz qilganligi yuzasidan arz qilgan. Shaharning Savushkino ko'chasi yonidagi hodisa ortidan politsiya patruli tarqatilgan ko'rsatma bo'yicha bolalarga tegajog'lik qilganlikda ayblanayotgan hech qayerda ishlamaydigan 34 yashar O'zbekiston fuqarosi Shavkat Matyoqubovni hibsga oldi, deb yozdi Peterburg nashri. Shu kuniyoq ma'lumot boshqa ommaviy axborot vositalarida yangi tafsilotlar bilan bo'lishdi. boshladi. Peterburg politsiyasi yetim bolaga tegajoqlik qilgan o'zbekni hibsga oldi. Primorsk tumanida pedofil yosh bolani buzib qo'ydi. Yetimxona bolalarga nisbatan jinsiy tajovuzda ayblanayotgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Bachchaboz yetim bolani zo'rlashga urindi. Shu kuni ayrim gazeta va internet saytlarida hodisaga oid maqolalar, shunday sarlavhalar ostida chiqdi. Qanday qilib yarim kunda hatto jinoiy ish qo'zg'atilmasdan o'zbek muhojiri bachchabozga chiqarildi. Ajablanarlisi, Shavkat Matyoqubov himoyasiga birinchi bo'lib Sankt-Peterburgdagi bolalar huquqlari bo'yicha vakolatxona xodimlari otlandi. Sankt-Peterburg bolalar ombudsmani ommaviy axborot vositalarida voqea tasviri mutlaqo yolg'on va uydirmalarga asoslangani haqida hatto maxsus bayonot tarqatdi. Deydi Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan bolalar huquqlari bo'yicha shahar vakolatxonasi rasmiysi Irina Xolodna.
Изначально, когда история прошла о том, что вот так и так в таком-то районе педофил напал на девочек. Но мы стараемся в поле зрения держать все эти случаи, разбираться.
Qizchalarga shu tumanda pedofil hujum qilgani haqida xabarni olgach, biz shu zahotiyoq maktab internet rahbariyati bilan bog'landik. Vaziyatni o'rganib chiqib, hodisa ommaviy axborot vositalarida tasvirlanayotganidan keskin farq qilayotganini aniqladik. Maktab direktori va tarbiyachilar bizga mutlaqo boshqa hikoyani so'zlab berdi. Keyin biz bu yigit nohaq badnom qilingani haqida bayonot tarqatdik, dedi Peterburg bolalar ombudsmani mutaxassisi Irina Xolodna. Xolodnaning so'zlariga ko'ra, tajovuz haqida arz qilgan qizlar 46 sonli bolalar uyi tarkibidagi maktab internet tarbiyalanuvchilaridir. Ozodlik voqea tafsilotlarini bilish maqsadida bevosita bolalar uyi rahbariyati bilan bog'landi. Ingliz tilini chuqur o'rganishga mutaxassislashgan 46 sonli maxsus maktab internet direktorining ma'naviy tarbiyaviy ishlar bo'yicha muavini Lyudmila Vasilyeva ayrim jurnalistlarning quruq tuhmat va uydirma gaplarni tarqatayotganidan hayratda ekanini gapiradi.
Ничего страшного и не было. А уже такое и в интернете выложили. Да что вы? Насчет виновности, невиновности этого человека я не знаю, а девочки, девочкам нашим ничего не было.
Biror qo'rqinchli hodisa bo'lgan ham emas. Bu yolg'onni hatto internetda chiqarib yuborishdi. Qo'lga olingan odamning aybdorligi, aybdor emasligi to'g'risida xabarim yo'q. Lekin bizning qizlarimizga biror narsa bo'lmagan. U balkim boshqa jinoyat sodir etgandir. Deya shubhalanib qoldi direktorning tarbiyaviy ishlar bo'yicha muavini. Lyudmila Vasilyevaga ko'ra, 26 noyabr kuni kechki soat 8:30 internetning ikki nafar qizi Savushkina ko'chasidagi oziq-ovqat do'konida Biroz Shirakayev noma'lum kimsa bilan uchrashib qolgan. Bu kishi qizlarga nimadir deb murojaat qilgan. Ular esa javob qaytargan. Shunda bu kishi ularning ortidan magazindan chiqib qizlarga gap otgan. Shunda qizlar navbatda turgan politsiyachilarga murojaat qilib, bu yigit ustidan arz qilgan. So'nggi paytlarda manyaklarning odamlarga tajovuzlari haqida ko'p gapirishyapti. Shu sababli qizlar qo'rqib ketgan va yordam so'rab murojaat qilgan, deyiladi Peterburg bolalar ombudsmani tarqatgan bayonotda. Politsiyaning patrul post xizmati xodimlari biroz o'tmasdan tarqatilgan yo'riqnomaga ko'ra O'zbekiston fuqarosi Shavkat Matyoqubovni qo'lga olgan. Sankt-Peterburg bosh tergov qo'mitasi axborot bo'limi boshlig'i Sergey Kapitonov Primorsk tuman tergov bo'limi mazkur hodisa tafsilotlarini o'rganishni davom etayotganini ozodlikka tasdiqladi.
Там нет возбужденного дела. Никаких конкретных там действий сексуального характера не было. По сути, вроде как ничего и не было.
У yerda hatto ish qo'zg'atilmagan, chunki hech qanday jinsiy tajovuz harakatlari kuzatilmagan. Jinoiy ish qo'zg'atishga arzigulik biror hodisa ham bo'lmagan. O'zbekistonlik bu yigit hatto hibsga olinmagan, dedi Peterburg tergov qo'mitasi vakili Sergey Kapitonov. Tergov qo'mitasi rasmiysi ariza bo'yicha tekshiruv olib borilayotgani va aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra qonunan isbotlanmagunicha hech bir shaxs pedofil yoki jinoyatchi deb tamg'alanishi mumkin emasligini yana bir bor eslatib qo'ydi. So'nggi paytlarda Sankt-Peterburgda va Leningrad viloyatida bolalarga bir necha marotaba uyushtirilgan jinoiy tajovuz atrofida jamoatchilikda vasvasa holatlari kuzatilmoqda. Sankt-Peterburgning Frunze tumanidagi maktab bolalarini noma'lum kimsa tomonidan zo'rlashga urinishlar bo'lgani sababli tuman yoshlar kengashi tashabbusi bilan maxsus drujinachilar guruhlari tuzilib, tuman ko'chalarida navbatchilik uyushtirilmoqda. Peterburgning Kupchino tumanidagi bolalarga bo'lgan tajovuzlar yuzasidan ikkita jinoiy ish qo'zg'atildi. Politsiya ko'rinishidan osiyolik bo'lgan shaxsni qidirishni davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420
720-773-26-30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz qurultoy eshittirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi meditsina islohotiga bag'ishlanadi. Agar ana shunday islohot ko'rsatilgan bo'lsa, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 28 noyabr kuni O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini jiddiy ravishda o'zgartirishni ko'zda tutgan bir qarorga imzo chekdi. Bu qarorda asosiy e'tibor tibbiyot muassasalarini davlat byudjetidan chiqarishga qaratilgan va 2012-2015 yillar oralig'idagi bu islohotga demak 1.5 milliard dollar pul ajratilgani aytilmoqda. Endi mana shu mavzuni bugun qurultoyda o'rganamiz. Bugungi dasturimizda demak Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidan vrach Davlat Boyaka Choriyev ishtirok qilyapti. Davlat Boyaka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek Rossiyadagi Vladimir shahridagi kasalxonada ishlayotgan o'zi yozuvchi, ammo ayni paytda o'sha shifokorlik qilayotgan yozuvchi, o'zi Bibish nomi bilan mashhur bo'lgan, ayni paytda ismi Hojar Bibi Siddiqova ham bugungi eshitishimizda ishtirok qilyapti va O'zbekistondan demak siyosatshunos Dilorom Ishoqova ishtirok qilyapti. Hammaga xush keldingizlar deb bugungi eshitirishimizni boshlaymiz. Demak, bundan 20 yil oldin 15 respublika oldida, mustaqil bo'lgan 15 respublika oldida sovet meditsinasi bor edi va buni yangi rivojlantirish uchun istiqbol belgilash lozim edi. Aytish lozimki, mana shu sovet lageriga kirgan, sotsialist lageriga kirgan Chexiya bo'ladimi, Germaniya demokratik respublikasi bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, ular hammasi o'sha sug'urtali meditsinani yo'lini tanlashdi. Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham, Rossiya ham o'sha sug'urta meditsina yo'lini tanladi. O'zbekiston bo'lsa, xo'sh biz boshqa yo'ldan bo'lamiz dedi. O'sha vaqtda gapirgan Islom Karimov, bizga kerak emas bunaqa kartochka bilan borib davolanish. Biz o'sha sovet meditsinasi an'analarini saqlab qolamiz degan vaz bilan chiqdi. Lekin o'tgan 20 yil davomida o'zbek meditsinasi boshi berk ko'chaga kirib qolgani kuzatildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 28 noyabr kuni imzolagan o'sha meditsinani isloq qilishga qaratilgan qarori ham bu aytganlarimizga isbotday bo'lib turibdi. Endi bugungi o'zbek meditsinasining ahvolini o'sha davlat aka sizdan so'rasak qanday endi, masalan Yakkabog'dagi bir kasalxona misolida gapirib bersangiz davlat aka.
Mana shu 28-da aytilyapti, mana 1.5 milliard dollar pul ajratilyapti meditsinaga. Bizning hozir tumanimizda masalan salomatlik 2 oyalar bo'yicha barcha qishloq raslik ambulatoriyalarida mana shu tibbiyot apparaturalari ta'minlash deyarli 100% desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki o'zimiz boramiz, ko'ramiz, juda ajoyib apparaturalar borga, mana sterillash xonalari yo bo'lmasa EKG yo boshqa apparaturalar, ingalyatsiyalar, boshqalar juda yaxshi. Lekin mana bu shifoxonalarni o'zida aynan kelganlarda o'sha davrlardan sovet davrida qolgan apparaturalar, fizioterapiyamizda apparaturalarimizga laboratoriya apparaturalarimiz hali eski, buni tan olishimiz kerak albatta.
Davlat aka, endi boshqacha fikrlar ham borda davlat aka, mana quloq solaylik Dilorom opani gaplariga. Dilorom opa ancha tanqidiy qaraydi O'zbekistondagi meditsina ahvoliga, ham bir siyosatshunos sifatida, ham bir o'zini farzandlarini yoki o'zini davolatayotgan bir bemor sifatida. Demak, Dilorom Ishoqovaga so'z bersak.
Mustaqil O'zbekistonning meditsinasi qay ahvolda? Men shu haqda gapirmoqchi edim. Mustaqil O'zbekistonning meditsinasi uni o'sha boshqa hamma joylarda qanday bo'lsa, xuddi shunday yomon. Medik kim? Medik ham kechagi student, undan oldin maktab o'quvchisi. Boshlang'ich ta'lim, o'rta ta'lim va institut asosan pora bilan kirishadi, pora bilan imtihon olishadi, pul bilan bitirishadi. 90%, 100 deyolmayman, 90% mutaxassislar ana shu yo'l bilan kelishadi. Meditsina ham bundan istisno emas. Mana endi yosh o'tgan sari odam kasal bo'laverar ekan, juda ko'p ishim tushdi shu mediklarga, vrachlarga. Men hayron qolgan birinchidan ularni saviyasi nihoyatda past, juda past. Hatto arzimagan bir kasallik ham tashxisini normal qo'yib berish olmaydi. Normal hamma nimaga jo'natadi? Darro yuguring tomografiya qiling, magnit rezonans bilan juda zarar narsalar o'shandan boshqa hozir medsinaning bir nimasi yo'q. Hamma shunga yopishib qolgan. Poliklinikalarning ahvoliniku maymunlar yig'laydi desam, bu mubolag'a bo'lmaydi. Poliklinikada menimcha hech kasalxonalarda haligi hatto umrida bitta kasallik tuta olmay juda ham hali rasvo bo'lib tarvanda bo'lganlari hammasini poliklinikaga jo'natganmi? Men hayron qolaman, o'g'lim kasal bo'ldi, poliklinikadan doktor chaqirsam hatto og'zini ochib tomog'ini ko'rgani yo'q-da, tomog'i og'riyapti deb dori yozib beryapti. Mana shu ahvol.
Dilorami Isoqova fikrlari edi. Endi Rossiya bilan bog'lanib, demak Vladimir shahridagi o'sha kasalxonaning nevrologiya bo'limida ishlayotgan bibishga bog'lansak, ya'ni Hojar bibi Siddiqova, Hojar bibi demak, mana Sovet ittifoqi davrida hamma yoqda bir xil edi. O'zbekistonda ham, Rossiyada ham meditsina jarayonlar, lekin bundan 20 yil oldin Rossiya o'sha strakhovoy meditsina, ya'ni o'sha sug'urtaga asoslangan meditsina tizimini o'rnatdi. Xo'sh, bugun bir nima deb baho bergan bo'lardingiz bir o'zbek, o'sha yerda ishlayotgan bir o'zbek sifatida, Hojar bibi?
Rossiyada strakhovoy polis juda rivojlangan. Har bir odamga strakhovoy polis, albatta strakhovoy polis bo'lishi kerak. Ishlaydigan odamlarga ham, ishlamaydigan odamlarga ham, hammasiga strakhovoy polis ajratiladi. Hozir bu yerda o'zi oldindan уже она уже сформировалась уже всё, нету такой это. Ну, всё идёт гладко, нету такого.
Rossiyaning Vladimir shahridagi kasalxonada ishlayotgan, demak, o'zbek Hojar bibi Siddiqovaning fikrlari edi. Davlat aka, sizni fikringiz qanaqa mana shu strakhovoy meditsina borasida?
Mani fikrimam, mani shu narsaga endi tushunmaganman, ranamini yo'ganda to'g'ri haqida strakhovoy meditsina bo'lsa, bizni xalqimizga yengil bo'lgan bo'lardi. Yanga mana hozir tanqid bo'ldi, to'g'ri shifoxonalarda hammasini 5 qo'l bilan barobar, 1 qo'l bir tomonlama muhtoj bo'lmaydi uni. Endi masalan har joyda har xil, Toshkentda yo Samarqand yo katta-katta shaharlar tibbiyoti bilan o'sha yerda ishlayotgan mutaxassislar, yo o'sha yerda masalan to'lanayotgan pulga olinayotgan qoralar bilan tekshiryani hech qachon tenglashtirib bo'lmaydi. Buni to'g'ri biz juda yaxshi bilamiz, bo'lar bunday holatlar, uni yashirishni hojati yo'q, hamma biladi. Lekin strakhovoy bo'lganda mana shu narsalarni biz oldini ancha oldini olgan bo'lardik. Men mana shunga judayam agar bundan keyin shu narsaga bir o'tilar, lekin o'ganda xalqimizga atrof pensioner bormi, o'sha nogironlar bormi, yo boshqa sohada odamlarimiz bormi, shularga menimcha qulay bo'lgan bo'lardi.
Davlat aka, mana kimdir ko'richak bo'lib keldi, puli yo'q, lekin o'sha strakhovoy, ya'ni sug'urta idorasi o'sha pulni to'lashga kafolat bo'lib turadi, o'sha yerda pul yig'ilib turadi. Ya'ni dunyo mana shu yo'ldan boryapti-da. Ya'ni bu ma'noda oyliklarni oshishiga, o'sha kasalxonalarga tushayotgan tushum ham ko'paygan bo'lardi. Davlat aka, nima deysiz?
Bunda strakhovoy meditsina bo'lganda bormi? Masalan, men oilamda 10 kishi bo'lgan bo'lsam, o'sha ma'lum bir miqdordagi o'sha pulni to'lab qo'ysam, o'sha appendis bo'lgan chog'imda ham o'sha bilasizmi, mayli, uni bepul qilingan bo'ladi. Endi shuni hisob-kitobda. Lekin yangida o'sha tibbiyot xodimlariga to'lanadigan maoshlar ham o'shani ehtiyojini qondiradigan holatda qilib belgilab qo'yilsa bormi? Masalan o'sha bizdagi bo'ladigan ayrim o'sha onaxo'rliklar yo bo'lmasa tamaki.
Davlat aka, mana hozir Dilorom opadan so'rasak, mana shu balkim o'sha sug'urtali sistemaga o'tsak, sug'urta sistemasiga o'tsak yaxshi bo'larmidi bundan 20 yil oldin degan savolni muhokama qilyapmiz. Bunga Dilorom Isoqovani javobini o'rgansak.
Shu strakhovka bo'lganda, tibbiy strakhovka bo'lganda bu yaxshilanarmidi, yo'qmi? Men o'ylaymanki, O'zbekistonda uni ham bir haligi tuyinligini topib, o'sha yerdan ham bir pul ishlash nimasi jarayonlari boshlanib ketgan bo'lardi. Meditsina nihoyatda yomon ahvolda. Doktorlar asosan savod. Qaytaraman, bu juda bir-biriga bog'liq narsalar. O'sha hammasi qora bilan o'qishga kirib, qora bilan o'sha yerlarni bitirayotgani uchun ahvolimiz shunaqa.
Demak, bu Dilorom Isoqovaning fikrlari edi. Endi Davlat aka, men sizdan so'ramoqchi edim, mana 1.5 milliard degan katta summa bu dollarda. O'shani birinchi navbatda nimaga sarf qilinishi kerak? Ya'ni meditsina sohasida islohot, yaxshilanishi, samara berishi uchun.
1.5 milliard haqiqatan juda katta summa. Endi bular mening fikrim, masalan, agar mana shu summani baravariga agar islohotga buyursa, yuborsa, bunda millet sanat aracı buluşmuş. Benim fikrim şahsi fikrim şunlar. Mesela uşa diyorsun bir yalnız şifahane, şifahanelerini uşa tibbi aparatlarla, maşinelerle millesi, birinci uğurlar, millesi de indi. Ermeğe olsa uşa spit malumatını her kılışın birinci uşa mablağını bağlı birinci uzun takıyım bulardım. Mesela uşa tümallerle bırakıyor o çıkıyor birinciden. Kiyin var bu kitle çıkartkenlerine daha mikrolerden kiyle yapabilir kubara çıkartmaya teklif yapıyor çıkarlar. İkincisi şuna günah tırıl etken zamanı mesela tamamen bu sınmaz. Maşınlar yaksı bu sınmaz. Damızda maşın maşınları yok. Mesela bazı bir aracı öylesi tamamen birisi doktorlarımız olmazsa yine aracı öyle doktorlarım olmaz. Kiyin sağlayan musafirliği de oldu. Sadece doktorlar hakkı değil mi yapılması gen bulan. Kiyin şu, bana şu doğru darmon meselesini okuyun bunu yapayım. Mesela şu doğru darmonlar diyeyim, tüm derecesi de uzunluğundan işler çıkarılır diken kılışımız gerek. Kiyin darmonlarını, kupları olduğu gibi alıp değil mi? Hayat varımız. Şimdi çünkü mesela ağzı sanitleri yetkiliğine alıp nazar alıp merkezlerinin hukukları gibi çiftleniyor. Lakin o işe sahalar diye mağdur mesela başka keserlikler, hiç keserlikler yoksa tıbbi tecavüsü, şunu uçakan keserlikler bile keserlenen adamlar gibi tutuyor. Ben şuna diyeyim, aldım bunlardır. Kim? O bir sorunlara ne uçak? Aksesuları uçak, muhatır başkaları, yumun atırsalar. O yüzden de kompetisyen ilmesiyen miydi? Öyle ki uzun iktisadı yiğitim, az gene bir koşumçum aldı. O halerigen derecede bu sefer var mı? İşte doktorlarımızın bile o derecede.
Demek Özbekistan bilan aloqa uzilib qoldi, davlat boyiga bilan aloqa uzilib qoldi, biz aloqani tiklashga harakat qilamiz. Endi Dilara opa, sizning nazaringizda mana shu ajratilishi kutilayotgan, endi ajratilgani yo'q hali, ajratilishi kutilayotgan o'sha 1.5 milliard dollar O'zbekistondagi meditsina sohasini o'zgartira oladimi sizning nazaringizda, Dilara opa?
Bilasizmi, 1.5 milliard pulga yaxshilash mumkin. Butun O'zbekistonda bo'lmasa ham, kech bo'lmasa shu markaziy viloyat markazlarida, Toshkentda bir uyam bo'lsa shu texnika uni ko'paytirish mumkin. Oddiy bazada mana vrachlarni o'zi yetdi bu Moskvada masalan 2 soatda bo'lishi mumkin bo'lgan operatsiyalar bizda 5-6 soat bo'lishga mahkum. Bu o'shaqa bir og'ir o'tadi chunki kerakli bir oborudovaniyalar yo'q. Endi gap shundaki O'zbekistonda 1.5 milliard bilan to'g'rilash mumkin bo'lar edi. Agar o'sha 1.5 milliard pulni yarmidan ko'pini yo'l-yo'lakay o'marib ketishmaganda. Uni albatta o'marib ketishadi. O'sha aynan belgilangan joyga pulni yetib bormaydi. Men o'zimni ko'zim bilan mana bitta yo'l qurilishini smetasini ko'rganman. Agar o'sha smetada ko'rsatilgan hamma narsa shu yo'lga yotsa edi, bu 20 yil 30 yil so'lgan bo'lardi. Lekin u har yili qaytadan ta'mirlanadi. Chunki uni orasiga qo'shish kerak bo'lgan hamma narsa yo'l-yo'lakay o'g'irlanadi. Medisinada ham xuddi shunday. O'sha ajratilgan ham pulni men qo'rqqandan keyin yetib keldi. To'g'ri, tez yordam mashinalari ahvoli juda ham chatoq. Ba'zan 1 soat, 2 soat o'sha tez yordam kutishga kerak bo'ladi, mashina yetishmaydi. Qishloqlarda benzin yo'q. O'sha kasalxonalarda ba'zi joylarda chiroq yo'q. Hali dizoklarda benzin quyib ishlab o'tirishadi. Bu muammo juda ko'p. 1.5 milliard bilan hammasini to'g'irlab bo'lmaydi, lekin qisman agar o'sha pullar yetib borsa. Men qo'rqamanki, ular ham yetib bormaydi.
Dilorom Isoqova fikrlaringiz, biz yana Rossiya bilan bog'lansak, o'sha Rossiyani Vladimir shahridagi kasalxonada ishlayotgan Hojabibi Siddiqovadan so'rasak, umuman mana shu muammolarning yechimi qayerda? Nahotki shuncha pul ajratib bu narsani hal qilish kerak. Qanaqa yo'l bor deb o'ylaysiz, masalan Hojabibi?
Har bir siyosat o'zini sistemasi bilan kirib keladi. O'rganganman hozirgi страховой полисни бўлишига қарши эмасман. Бизларда жуда яхши Россияда. Масалан, больницага тушган бемор ба'зилари уйсиз, қариндош уруғи йўқ, уларни бепул даволашади. Баъзи бепул даволашади. Бошқа илоҷ йўқ.
Энди бу қулайми, Ҳожар бибиби, мана шу система? Yoki mana shu bepul meditsina sistemasi yaxshimidi o'sha sovet davridagi? Qulaymi hozirgi sistema?
Albatta qulay. Rossiyada o'rganishib ketishgan страховой полис bolnitsaga kirib skoriy olib kelgan paytda birinchi o'chirt страховой полисni tekshirishadi. Keyin pasport va boshqa narsalarni, dokumentlarni tekshirishadi. Birinchi o'chirt страховой полис. Agar страховой полис bo'lmasa, 2-3 darajada qimmatga tushadi dori-darmonlar.
Menga yoqadi Rossiyani davolatishlari, hammasi yoqadi. Albatta, Yevropa bilan solishtirganda Rossiya 80 yil orqada yuradi Yevropadan, 80 yil.
Hozir bibi, endi boshqa muqobil turlari bormi? Masalan, pulga davolanish, masalan, straxovoy polisingiz yo'q, ammo cho'ntagingizda pulingiz bor, borib davolanish shunaqa sistemalari bormi?
Bu yerda Rossiyada ayrim klinikalar faqat pulga ishlaydi. Agar odam insonni o'zini puli moli pul ahvoli yaxshi bo'lsa, klinikani klinikaga boradi. Davlat kasalxonaga kelmaydi, klinikaga boradi pullik. Bu yerda hamisha 90% odam страховый полис bilan davlat bolnitsasiga boradi, kasalxonasiga. Shunday tuzilgan bu yerda. 10% odam oligarx, katta mansab ishtagilar klinikaga borib, o'sha o'zini kisasiga qaraydi odamni. Вот если у него деньги есть, он идёт в клинику, там и лечится, потому что у него позволяет финансы.
Hozir bir Siddiqovaning fikrlari edi. Demak, Rossiyadagi Vladimir shahridagi kasalxona nevrologiya bo'limidan. Endi Davlat boy aka, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, kambag'al odam kasalxonaga tushib qolsa O'zbekistonda qanaqa muammolar bilan duch keladi, to'g'risini gapirsak. Davlat boy aka.
Endi kambag'al odamni bitta muammosi bo'lishi mumkin. O'sha masalan, hozir aytdik-ku, mana bo'limlar pulli xizmatga o'tayapti. Endi bunga bilasizmi, o'sha masalan, o'sha kambag'al bo'lsa kam ta'minlangan oila degan bir nimani qo'yib beradi o'shaga. Historiyasiga viza qo'yib beradi. Shunga qarab, endi men 100% yelmayman, albatta, masalan, shu 40-50% dorisini bansa ta'minlaydi. Bu bir. Ikkinchidan, mana hozir pulli xizmat qilinadigan klinikalar haqida gapirildi. Men hozir yarim soat oldin o'sha bir Toshkentga borib, urologiya markaziga yotib kelgan bir kishi bilan suhbat qildim. O'sha borganda kuniga 50,000 so'mdan pul berib davolanibdi endi. Yana borib davolanar ekan, qancha biz to'lagansa 10 kunda 500,000 bo'lsa, yana bitta tomoni bor. O'sha pullik bilan davolanadigan klinikaga ham order olsangiz, masalan, viloyatdan o'sha bepul bo'ladi, yotog'ingiz hamma narsangiz bepul bo'ladi, tashki. 90% nimangiz bepul bo'ladi. Mana shu tomonlari bor. Kambag'al odam nima qiladi? O'sha aytdim-ku, o'sha kambag'alligi ma'lum, endi to'g'ri kuchaytirmaydi aytadi, uni hozir bilasiz-ku, endi odamlar kuchaytirmasdimi, dorilar qimmat. Shu boisdan yangiday ligotalari bor. Albatta, kam ta'minlangan degan ligot, viza qo'yib bersa, davolanadi, lekin to'g'ri ma'lum bir qismini sotib olishga majburlik. Iloji yo'q, dori-darmon bilasiz-ku o'zingiz. Ko'p nimalar, aptekalarimiz hozir ko'plari shu dorilarni qimmat dorilar olib kelishadi. Shu boisdan men aytdim-ku, yangi boyagi fikrimni imkon darajasida shu dori darmonni O'zbekistonni o'zidan ishlab chiqishni ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Faqat shpiritsiya bo'lmasa, o'sha ayrim suyuqliklar, ayrim tabletkalardan tashqari o'sha noyob dorilarni ham ishlab chiqarilsa O'zbekistonda. O'sha xalqimizga ancha yaxshi bo'lardi.
Endi Davlat boy aka, mana sovet meditsinasini katta tajribalari, katta an'analari bor. Ya'ni siz ham o'sha maktabni bir mahsuli bo'lsangiz kerak har holda.
Albatta.
Ya'ni mana hozir mana Hojar Bibi aytayapti, Vladimirda yaxshi deyapti, lekin bir paytlar Vladimirda ham, Moskvada ham, Qashqadaryoda ham bir xil sistema bor edi, ya'ni sovet sistemasi bor edi.
Albatta.
Mana Hojar Bibi, siz o'sha solishtira olasizmi sovet davri bilan, sovet davridagi meditsina bilan, aytaylik, hozirgi Rossiyadagi meditsinani? Hojar Bibi.
Sovet davrida men O'zbekistonda yashaganman. Men o'ylaymanki, Rossiyada ham hech bir ortiq joy bo'lmagan bo'lsa kerak. Chunki o'sha paytda oldinlari yangi meditsina texnikalari yo'q edi. Hozir juda ham rivojlanib ketgan. Albatta, hozir yaxshi. Oldin appendisitdan o'lib ketish mumkin edi. Hozir 5 minutning ichida operatsiya qilib davolanib qo'yasan. Oldin unaqasi juda ham qiyin edi. Appendisitdan qishloqlarda ko'p odamlar o'lib ketgan. Esimda bor.
Davlat boy aka, mana hozir Rossiya bilan sovet davrini mana Hojar Bibi solishtirdi. Siz solishtira olasizmi? Sovet davrida mana skor pomoch 5 minutda kelardi. Hozir benzin yo'q, bilasiz. Benzin qimmat va shulardan iborat juda katta muammolar bor. Bularga sizning munosabatingiz qanday? Davlat boy aka.
Endi bu sayyor davrida bitta narsa bor edi. Buni sayyor davriga biz endi qo'pol qilib aytsak, o'sha davrga tushmasligimiz kerak. Unday davr bo'lmaydi. Endi o'sha davrdagi meditsina bilasizmi? biroq odam shu aptekadan dori olib kelgani mani eslamayman o'sha yerda. Masalan, sovet davrida men 15 yil ishlagan bo'lsam, o'sha davrda tabletka olib kelganini bilmayman, eslamayman. Lekin masalan shu ta'minot yaxshi edi, shu ovqati yaxshi edi, yotoq joylari yaxshi edi. To'g'ri, hozir masalan hozir aytasiz mana tanqislik bor, benzin tanqisligi. Lekin bitta narsa bor. Buni yangi bitta fikrda men eshitib qoldim, oxirroq masalan benzinni bersa boraman degan gaplar bo'lishi mumkin ayrim joylarda. Lekin masalan bitta posta, masalan shu bugunga bitta posta 3ta tez yordam posttan bo'lsa, masalan o'shalar bunga 10 tadan 15tadan chaqiruvdi. Majlis lozim bo'lsa, o'sha kilometrga hisoblab to'liq benzin berdilar. Mumkin emas. Masalan, mumkindir, balki bitta yarimtada o'sha ta'mlik masalan o'sha benzin tanqis bo'lib qolsa, albatta 2ta mashina, 3-chi mashinani hozir. O'sha masalan, oldin to'g'ri biz ishlagan paytda shpirtslar mana bir marta ishlatishlar kam edi. Ko'p marta ishlatishlar ishlatdilar. Lekin to'g'ri hozir muammolar bor. Oldingidek mashinalarga modellarimiz hozir kattakon emas. Yangiday hamma narsaga yurib ketaveradigan holatda emas. Masalan, qishloqlarga, uzoq joylarga juda qiynalib qoladi hozir mashinalarimiz. To'g'ri, endi muammolar bor, doim o'ziga yarasha.
Endi o'sha davrda ham oylik katta emas edi. Davlat bo'yicha juda katta oylik olmas edi, o'rtacha olardi. Endi nima, doktorlar va bugungi poraxo'rlik, o'sha meditsinadagi poraxo'rlik sovet davridan bir merosga o'xshaydi. Hojarbibi, masalan, Rossiyada ham o'sha poraxo'rlik bormi, masalan? Sovg'a salom deganday, Hojarbibi.
Bizlarda masalan, men bolnitsada ishlaganimga 1 yil bo'ldi. 1 yil ichida 3ta majlis bo'ldi. Bizlarning zavodishimiz kasalxona mudiri 3 marta majlis qilib, hech kimdan pul olmanglar. Hamma kasallarni bepul davolashimiz shart deb aytishgan. Umuman bizlar kissasiga qarab qaramaymiz, chunki ishdan bo'shatishlari mumkin bizlarni. Alohida pul olishga umuman yo'l qo'yishmayapti hozir. Agar sovg'a salom bilan oz o'zi ko'nglidan chiqarib pul bersa, shunda ham bizlar yo'q deb aytishimiz kerak. Bizlarda juda ham hozir juda ham qattiq qo'yildi, chunki pora olish juda ham qiyin. 3 mana 1 yil ichida 3 marta majlis bo'ldi. Agar kimda kim shu bemorlarni davolash prosesida pul olishsa yo bo'lmasa, вот хотя бы намекат, нельзя намекать даже. Так что bizlar bepul davolashlarimiz shart.
Ya'ni poraxo'rlik yo'q bo'lishi uchun vrachlarning oyliklari yaxshimi?
Albatta yaxshi. Oyliklari juda ham yaxshi. Endi agar oylik umuman yetmasa, bu yerda sharoit juda ham yaratilgan. Masalan, men bir kun sutka bilan sutka kecha kunduz bir kun ishlayman o'zimni kasalxonamda, ishga kirgan kasalxonamda. 3 kun men bekorman. 3 kun xohlagan paytimda, xohlagan bolnitsada, boshqa bolnitsada qo'shimcha ish olib ishlashim mumkin. Unday kamchilik sezmayman pul sifatida. Kerak bo'lsa boshqa yerga borib ishlash mumkin.
Hojarbek Siddiqov fikrlar edi. Davlatboy aka bitta savol o'rtaga chiqdi endi. Ikkita. Bittasi pora, ikkinchisi oylik masalasi. Oylik kam bo'lgani uchun endi sovg'a salom olinadi endi. O'zingizdan qolar gap yo'q. Shunda oylikdan boshlasak, oylik ozmi ko'pmi?
Endi bilasizmi, oylik yetadigan bo'lsa, o'sha mana sovet davrini eslatib o'tdingiz. O'sha sovet davrida masalan bitta doktor fikri kelgan doktor 120 so'm oylik bo'lsa, navbatchilik faoliyatchiliklari bilan 150-160 so'm oylik olardi. To'g'rimi? O'sha oyligi voyada turmishni pul.
10 qop un kelardi o'shanga.
Yetib olardi-da. Ha?
10 qop un kelardi o'sha oylikka kamida.
Albatta, albatta. Endi hozirgiga hisoblasak, bilasizmi, hozirgi oyligimiz oylikni qoplamaydi, albatta. Shuning uchun ham yangi narsalar birinchidan ta'minot bo'lsa, o'sha oylik to'g'ri manfaatda berilsa, o'sha yashash minimum deymiz-ku, o'sha narsa bizda endi balki bordir-ku, men uni eslolmayman. O'sha narsaga yetib olsa, o'sha poraxo'rlik bo'lmagan bo'lardi.
Endi davlat bo'yicha poraxo'rlikni bir sovg'a salomdan ajratish mumkin, masalan, bir hadya berdi, ko'ldan chiqarib bog'idan bir dasta gul berdi, bir savat olma berdi. Sovg'a salom borki, bir anana borki o'zbeklarda endi.
Endi O'zbekistonda bitta anana o'zi sayt paytida ham bor edi o'sha narsa. Masalan, kasallik bo'limidan davolayotsangiz, oshqozon yoniga bir narsa qo'yib berdi, nima deydi? Ularga nima qo'yib kirardi? ko'ngildan chiqqan, lekin faqat bu so'rab olgan bo'ladi endi masalan, shuncha berasan. Bundaylar yo'q deb bo'lmaydi, buni 5 qo'l barobar emas albatta.
Hojar bibi, siz ham eslaysizmi o'sha O'zbekistonda sovg'a salom, o'sha vrachlarga sovg'a salom berish masalasini?
Ну, O'zbekistonda sovg'a salom oldindan ham bor edi, Rossiyadan bor. Juda ham ehtiyotli bo'lish kerak, chunki bu yerda hozir tekshirish juda ham, ну, нельзя просто сейчас давят как таракан, вообще нельзя просто. Вот shunday ham uchrab turadi onda-sonda.
Endi davlat bo'y aka oylik oz, o'shaning uchun masalan tijoratchi odamlar yaxshi kiyimlarda, yaxshi mashinalarda yuradi. Ular to'g'risini aytsak, balkim 6 sinf o'qigandir. Lek vrach, o'sha vrachlik kasbini egallaguncha qancha o'qiydi? 7 yil o'qisa kerak-ku menimcha.
Hozir 7 yil o'qib, magistratura bitirmasangiz, o'sha bo'limlarda ham ishlayapsiz. Hozir
Xo'p, yana 10 yil o'qidingizda, 10 yil o'qib, minib yurgan mashinasini qarang, kiyimini qarang, qanaqa kam uyini yashab turgan uyini qarang deb ustingizdan kulsa alam qilmaydimi davlat bo'y aka?
Albatta alam qiladi. Masalan, men bitta narsaga aminman. Oylik bilan 100 yilda ham o'sha vrach yo boshqa shu hamshiralarni boshqa oylik mashina olmaydi. Orttirolmaydi bundan hozirgi sharoitda. Qo'shimcha ish qilmasak ham, masalan, hozir to'g'ri, masalan, qo'shimcha ish qilamiz, qo'shimcha kasal davolaymiz, uyga davolaydi. Boshqalar ham shunday, masalan, qishloq vrach funksiyada ishlaydi, poliklinikaga ishlaydiganlar qo'shimcha shunday bir nimalar qiladi. Iloji yo'q buni qilmaslikda. Chunki o'sha borib bandisiga yotib kelmaydi o'sha kasalni. Masalan, sizga davolanaman desa davolashga majbur bo'lsa, yangidek sovg'a salom bo'ladi. Uni yashiradigan joyimiz yo'q, albatta. Endi mashina olib.
Ha, gapiring.
Yangidek aytayapman, bu 10 yil, 20 yil ishlasam, oyligidan ortiq mashina ololmaydi ishlasam. Qo'shimcha daromad, bir shayxdan boshqa ishlar bilan shug'ullanib olmasa olmaydi.
Endi dunyoda o'zi ko'pchilik vrachlar nazarida bu o'sha bu maslak, ya'ni odamlarni davolashga qaratilgan va boyishga emas deyishadi. Shuning uchun ham Hippokrat qasami ichiladi. Mana Hojar bibi, Rossiyada hozir ham bormi bu Hippokrat qasami yoki o'sha kapitalist tizim kirgandan keyin yo'qolib ketdimi?
Albatta bor, lekin hayotda juda ham kam bu Gippokratni qasamiyatini ishlatish juda ham kam. Hozir hayot juda ham qiyin, yashash qiyin, og'ir, siyosat bilan qo'shilib ketgan hamma narsa. Shuning uchun Gippokratni qasamiyatini eslab turib, baribir o'z suroni delaytsa, to, что делается. Bemorlarni bepul davolash, yana qasam qilamanki, dushmanimga ham yordam berishga shunday. Missestralarni ham nimasi bor? Qasamiyati bor. O'zbekchasini bilmayman, hech qanday это без никаких препятствий должен лечить человека, даже он является врагом. Вот типа вот общий обзор такой.
Davlat bo'y aka, mana shunaqa qasamiyatni siz ham ichgan bo'lsangiz kerak, Hippokrat qasamiyatini.
Ichganmiz, albatta ichganmiz.
Bu mas'uliyat qanaqa bo'ladi endi? Mana dushmanimni ham davolayman deydi. Mana qamoqdagilarni ham davolayman deydi. Sizni masalan, sizga zulm ko'rgan, masalan, bitta qishloqda yashaysiz, sizga yaxshi yomon gapirgan odamni ham davolaysiz-da, va kambag'alni ham, boyni ham davolashingiz kerak.
Albatta, albatta. Bu yo'q, masalan, shaxsan meni fikrim shundayki, to'g'ri, hozir ishlar deganidagi alfamiz, Vladimir Zamida. Hozir
Vladimirda, ha, Vladimir.
Lekin buni nega uni ajratish haqqimiz yo'q uni. Rasmi, san dushman, san do'st, yo'lmasa, eskini bitta maqoli bor. Bilasizmi? Otangni o'ldirganga onangni ber degan maqol bor. Bilasizmi shu maqol? Eshitganmisiz?
Eshitganman, eshitganman.
Agar eshitgan bo'lsangiz, mana shu meditsinada mana shu farqli bizga o'sha dushmanmi, do'stmi, yo'lmasa boshqa millatmi, boshqa joydan kelganmi? Biz albatta to'g'rimiz, qishloqdanmi, shahardanmi, qayerdan bo'lsa ham jiddiy qatnaysiz, qanday nima bo'lishdan. Buni haqqimiz yo'q unday nima qilishimizga. Ajratishga haqqimiz yo'q-da bizda. O'zingizga to'g'ri kelmaydi narsa, o'ylab qarasangiz. Musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi o'sha narsa.
Dilara opa, sizni nazaringizda mana shu axloq prinsiplari, mana Hippokrat qasamini ichayotgan nimalarga munosabat qanday? Dilara opa.
Axloqiy prinsiplarni aytayapman-ku, sanoqli odamlarda bor. Sanoqli odamlarda bor. Bitta klinikada 2 odamda bordir, 3 odamda bordir. Boshqalarda yo'q. Boshqalar buni axloq to'g'rilik ham tushunmay qolishgan. Chunki ularni olayotgan 200 ming oyligiga bola chaqa boqib bo'lmaydi. Boring 300 ming olasiz. Bu bilan bola chaqa boqib bo'lmaydi. Uni yo'l kirasiga zo'rg'a yetadi. Ba'zan yetmaydi ham 3-4 ta transportga kelish kerak bo'lsa. Undan tashqari ro'zg'or bor-ku, bola chaqa bor-ku. ular shuni juda bir normal holat deb tushunishadi. Buni bir axloqiy deb bir defekt ekan bu deb qaraydigan odamlar kamdan kam qolgan. Bor, shunga vijdoni qiynaladi. Lekin iloji yo'q, yashash kerak bo'lsa mana shu kasallarni ko'rishga ishga kelib ketish kerak. Shu uchun ham olish kerak. Bor ba'zan masalan minnatdorchilik uchun ham bir sovg'ali beriladi. Mana ham berganman. U menimcha boshqa narsa. Odam juda xursand bo'lasan, chiqqan oyoqqa qo'yganiga, shu sari davolaganiga bir kimgirasdan bir sovg'a bergin keladi. Shu xursand unga yoqadigan bir narsa topishga harakat qilasan. Menimcha bu boshqa narsa. Lekin hamma narsa eshikdan kirgan kasalga tug'ayotgan xotin, mana yaqinda bitta voqea, tug'ayotgan xotin tug'ayapti, tug'oq qilyapti. Kasalxonaga olib kelishga hech kim qaramaydi. Yaxshi, ularni bir tanishi bor ekan, unga telefon qilishgan ekan, u telefon qilib haligi glavvrachiga, kasalxona bosh shifokoriga telefon qilib, juda qattiq gapiribdi. Bir ayol o'sha yerda koridorda tug'ib o'tiribdi, "Sen nimaga sani vrachlarga qaramaydi?" deb qattiq gap bo'lgandan keyin yugur qilib, o'sha ayolga qarashgan. Normal hol bo'lib qoldi O'zbekistonda.
Dilara opa, mana siz mana butun eshitish davomida o'sha O'zbekistondagi meditsinani tanqid qildingiz, qattiqqina tanqid qildingiz, lekin bir yorug' tarafi bordir endi, bir yaxshi tarafi ham bordir mana shu o'zbek meditsinasi deb atalgan bir katta bir tizimni.
Bor albatta, bor. Yaxshi mutaxassislar ham bor. Yaxshi mutaxassislar bor va ular juda talash, shunaqangi ularni talashib xususiy klinikalar o'zlariga tortadi. Bor shunaqa vrachlar. Masalan, bitta vrachni bilaman, uni oldiga bolalar vrachi, u psixiatr oylab navbatda turishadi. Shu qadar sifatli, shu qadar haligi yaxshi vrachki, odamlar uni bilgan va oylab navbatda turishadi shu ayolga uchrash uchun. Bor bunaqa mutaxassislar, bor ko'p, lekin ularni yuzaga chiqarish kerak. Ularni yuzaga chiqarish kerak, chunki ishga joylashsam pul, puli bor ishga kiradi. Yaxshiroq joyga bo'lim boshlig'i bo'lish uchun ham pul beradi, institut boshlig'i bo'lish uchun ham, klinika glavvrach bo'lish uchun ham pul beradi va haqiqatda vrachlar Alloh tomonidan do'sta qilib yaratgan qilib ketaveradi, chunki ular pul berishni ham bilmasa kerakda, berishga puli ham yo'q ularni. Mana shu uchun, mana shunaqa holat bo'lgani uchun yaxshi doktorlar hech qachon yuzaga chiqmaydi, hammasi qolib ketaveradi. Yuzaga aynan kimidir qarindoshi puli ko'p, ya'ni pora beradigan, pora oladiganlik yuzaga chiqadi. Pora berib turmasa, yuqoridagiga masalan o'sha poliklinikani glavvrachini ham o'sha yerda ishlagani qo'yildi. Birinchi navbatda o'sha medisin sohasidagi korrupsiyani yo'qotish kerak. O'sha qarindosh urug'chilikni yo'qotish kerak.
O'zbekistondagi meditsina tizimini isloh qilish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
O'zbekistonda nimani, qaysi ishni boshlamoqchi bo'lsa, avvalambor korrupsiyani yo'qotish kerak. O'sha korrupsiya bor ekan, bu davom etaveradi. Institutda pul berib o'qishga olishni yo'qotish kerak. Haqiqiy bilimi bor odamni o'qishga kirish kerak va ulardan haqiqiy mutaxassis yetib chiqish kerak. Hamma narsani boshida shu butun haligi hamma narsani yeb turgan ajdaho bu korrupsiya. Davlat miqyosidagi korrupsiya. Mana shuni yo'qotish kerak.
Dilara Isoqova fikrlari edi. Muhtaram tinglovchilar, o'sha qurultoy eshitirishimiz yakuniga yetdi. Men tinglovchilar nomidan bugungi ishtirokchilarimizga minnatdorchilik bildiraman. Xayr, omon bo'linglar. Havo majlislarida ozodlikni qurultoy eshitirish edi. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistondagi meditsina islohoti istiqbollarini muhokama qildik. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.